Gepliyer Azatlık Radyosu, gazırlı dinleyiciler, havarlar günnölügü programmamızı devam ettiriyar. Gepleşigin inniki 25 minudunda. 20. Avgust Awganistanına geçirilecek prezident saylovlarına baş kürsü kurunnaki bäsleşikde häzirki prezident Hamid Kerzey yeňiş kazanıp ikinci möhlet döwlet baş tutanyny bolmagy uly umyt baglaýar. Näme üçin? 16 Avgustda millionlarça Awganistanly Awganistanyň prezidentligine esasy 3 kandidatyň arasyndaky teledebata tomoş etdi. Bu duşuşuk yurdun geljegi barasynda ýönekei Awgan grajdanlary nähili pikirde? Şu temalardan taýýarlanan filmler bilen tanışarsyňyz. Çeçenistanyň ýolbaşçylary Londonda ýaşaýan çeçen häkimetlerine oppozisiýada durýan Ahmet Zakaýew bilen ýakynlaşmagy iki aý berdiňe şiýär. Terroristler bilen hiç wagt gurulmaz diýen Putin kim Medvedev näme sebäpden öz prinsipinden dänlige? Şu temadan kommentariýini Türkmenistanyň ýörüti orta hem ýokary mekteplerine girmekde paraxorluk üstümizdäki ýylda Haranın möçörü varatına Aşavatta qavarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini, Täjikistanda İslam dininiň ýagdaýy baratynda gepleşigi diqqatyňyzy öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. 20 Awgustda Awganistanyna geçirilecek prezident saýlawlarynyň wagty barha ýakynlaşýar. Ýurdun baş gürsüsi urunnaky bäsleşlikde häzirki prezident Hamid Kerzey ýeňiş gazanyp ikinji möhlet döwlet baş tutany bolmagy uly umyt baglaýar. Näme üçin? Hem häzirki prezident Awganistanyň geljegini nähili gözüňe getirýär? Radiomuzyň Awgan gullugynyň müdiri Akber Aýadynyň Awganistanyň prezidentligine kandidat Hamid Kerzey bilen interwýu geçirdi. Söhbetdeşligim mazmunu bilen Ak Murat Gürgönni tanıştırar.
Söhbetdeşligin başına Kerzey özünün geçen 8 yılın devamını alıp baran işlerini gorap şeyle dedi.
Elhamdülillah, biz buruş basandağız, buruş zahira.
Hedir bizim nağıt pul hem altın rezervamız 3 milyar 700 milyon dolar. Ol 7 yıl bundan oğul 180 milyon dolar dey. Şu devrin içine Awganistan'ın füvda ukuyubi, haritmal önümü ve içerki girdecefi 3-4 yasa arttı. 1 kilometr asfalt çekilmenli, hedir olsa 5,5 min kilometr asfalt yol çekilli. İnni Awganistan öz kimliği hem baydağı bilin dünya meşverine büyü sonuçlu adım etyer. Ecir çekip görgü varını görüp geliyen yurt inni ehli Awganların öylerini öğürlüyer deyip Kerzey'in ıltadı.
Da xavr, dırdidiri, zöridiri, dubara, da çul afanan okuz.
Awganistan'ın dürlü regionlarındaki güçlü adamlar hem de meydan komandirleri bilen nähili iş tanışarsınız deyip berilen soragy Kerzey şeýle diýdi. Bu wagtda ul üstünlük kazanyldy. Hökümeti ähli Awganlaryň goşulmagy baradaky prosesi dowam etdirmek isleýär. Şonu her bir Awganistanly özüniň şu toprağa degişliligini duýup galar. Şonu ol özüniň hojoýunlygyny, hökümetde we jemgyýetde ornunyň bardygyny biler. Bu siýasy partiýalaryň arasyndaky häkimiýet paýlaşygy däl. Bir ýurtda milli bütünligi çoğunlaştırma uğrunak hareket. Sonra yurdun ehli etnik halkları hem tire tayfaları gelecekler için bilelikte işlepilerler deyip Awganistan'ın prezidenti aitti.
Kudret bulleri, karvokrasi, av, jivind pırmakı bozim.
Daşarı yurt katnaşıkları meselesine de deyip geçen Kerzey, Awganistan'a Amerikan haruların bolmağını öğüllerine bir hayva tasavv etmeli deyip İran'ı ınandırmakta kıyınçılık çekgenliğini, ayrı taraftan Awganistan'a durnukluluğu üpçün etmekte, Tehran bilen dostluklu katnaşının saklanmağını, Washington'ın düşündürmeğini özüne ansat bolmayanlığını Kerzey belli yap geçti. Saylawlardan sonra Eýranny dören ýagdaýyny, Awganistany da bolmagynyň mümkinligini red eden Kerzey ähli Awganlary şol sanyň taliplary ses bermäge gatnaşmaga çağırdy. Häzir 5 ýaşnak çağırarmyz paraghatçylykly bir Awganistanda ýaşarlar. Olar ösen hem baý bir döwletde ýaşarlar. Öz sağlığını bejertmek üçün, yedi iş gözlüğünü hiç kim daşarı yurtlara gitmeli olmasın. ähli dadyny özü üpçün eden bir owany san bolmaly diýip kerze aýtdy.
Ki kasy bir zaruriýat zindigi hut baharyş nara Afganistany ki hamma çiziş as goluş başa.
Owganistanyň häzirki prezidenti Hamid Karzai bilen geçirilen interwýunyň mazmuny bilen tanış boldyňyz. Hepdeniň bahar güni 16-njy awgustda millionlarça owganistanly Owganistanyň prezidentligine kandidat häzirki prezident Hamid Karzai onuň iki esasy bäsleşi Ashraf Ghani bilen Ramzan Başar dostun arasındaki teledebata tomoş etdi. Bäsleşlerin arasında bolan jedellerden soň bu duşuk arasında ýönüki owgan grajdanlarynyň nähili pikirleri bar. Kabulla kabarçymy Şaýmerdan ulu murady indiňlerli.
Kabul Üniversitesiniň hukuk fakültetiniň ulu mugallimi we siýasy synçy Nasrullah Stanikden aýdyşyna garanda geçirilen diskussiýanyň dowamında kandidat Ramazan Başar dost hemişe kiýali iti tanqit bilen çykyş edipdir.
Başar dost intiqadi söhbetni gapmasla hanyş
Esrap Qani Ahmedzai bolsa berilen soraglara diqqat bilen jogap beripdir we öz saylaw programmasy barada gurun edipdir.
Başar Şahani ba sualat daqiq pasoq medat we
Uganistan'ın Milli Meclisi'nin ağdası Hanım Şükriye Barikli'nin aydışına göre kandidatların arasında geçirilen diskusiyalar erkin yağdayda olupdır. Bu, Uganistan'da demokratiyanın kımmatlıklarını ornaştırmak boyunca bir kovi tecrübedir. Diskusiyada olan gurunları Uganistan'ın milyonlarca halkı radyo arkali dinleyiptirler. Teleyelimde tomaşa ediptirler. Kandidatların arasında yolu koyulun bu diskusiyanı Uganistan'ın halkı karşı alıptırlar.
Münazira demokratik maşkli para asas ki hudu.
Gandahar vilayetin yaşayıcısı Hacı Gulam Nebi Seyd'in aydışına garanda kandidatlar öz saylaw kampaniyalarında yurtta kovu işleri edecektiklerini aydiyarlar. Yönü yurt baş tutunu vedipesine saylanan son öz eden vadalarını amal etmeyarlar. Şunun için ben kandidatların bu diskusiyada aydın sözlerine ananmayarın.
Davi hukavi, magar da amal pa meydan kimur.
Emma kandidat Ramazan Başar dost haqiqata aydiyar we ol elini xalqın nahaqqanına boyamandır. Yöne Başar dost bizin dildeşimiz däldir dep Hacı Gulam Nebi aytdı.
Ramazan Başar dost xabary spinada.
Kabul şehrinin yaşayıcısı Şerefeddin Tutahil'in aydışıça kandidatların arasında geçirilen diskusiyalar kazıklı olupdır. Yöne prezidentlik vedipesi üçin kandidat Abdullah Abdullah bu diskusiya katnaşmandır. Ol hem katnaşan bolsa onun özü üçin bu qowbolardy dip Tutahil aydiyar.
Da munazira dera dilchasp bolsa. Hut kanşki
Xayr Muhammed bolsa saylawda özünün kandidatlara ses bermejekdigini aytdy. Ona göre kandidatlara anam yoktur. Olur öň hem halkı aldaptırlar. İşsizler üçin iş yerleri dürödülmendir.
Mar çuturay beten bawnay ke modir uzray dodem berem.
Emma Balx Universitetining jurnalizm fakultetining studenti Nur Muhammedining pikirine göre prezidentlik wezipesi üçin kandidatlaryň arasynda geçirilen diskusiýalar gowy başlanýar. Kandidatlara dürli soraglar berilipdir. Olar iti soraglara hem jogap beripdirler. Bu Uganistanda söz alatlygynyň ümmet bugat erkinliginiň rawajlanýandygynyň alamatydyr.
Hökümet döwletindäki munazara şirkat eden
Prezidentlik wezipesi üçin kandidatlaryň arasynda şeýle diskusiýalaryň geçirilmeginiň ähmiýetiniň ören uludygyny ekspertler hem aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň gurnamagynda prezidentlik wezipesi üçin 3 tanymal kandidatlaryň arasynda bolan bu diskusiýa Awganystanyň halky biýurdun milli telýelim arkaly tomaşa etdiler we Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň tolkunlarynda diňläpdirler.
Kabulla kabarçymy Şaýmerdan ulu murady indiňlediňiz.
Türkmen dinanlarının sosyal durmuşunda ötüş bağır mı?
Olara işler ağır, aylıkları tez.
Oğunstan'da bolca prezidentlik sayılı olurunu, Türkmen dinanlar aktif katnaşar mı?
Talipler gitti, bir ne diyelence aran oldu.
Özbekistanlı tanimal istrada aydımsızı Azizi Niyazmetova Türkmen dinanları bağırada ne hili pikirdi?
Hamma orzu kıl gidi, kilirleri, kızları bor, çıralı krasavitsa.
Şu ve beylik mağlumatları hem sohbetleri dinlemek isteseniz Zinan Dünyası programmamızı duşumuzdan geçirmek. Programmamız hepdenin 3. günü Aşrabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, 4. günü yerden 8 saat 5 minutta efire geçer.
Gepli Aradatlyk Radiosu Habarlar Günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Ortysy taraplar Çeçen häkimetlerine oppozisiýada durýan, häzir Londonda ýaşaýan Ahmet Zakaýew bilen ýakynlaşmagy iki aý bäri Çeçenistanyň ýolbaşlary finansiýar. Terroristler bilen hiç wagt gürleşmez diýen Medvedew hem Putin näme sebäpden bu prinsipinden değerlika. Vizantiyadan Grozna diyen ad bilen şu temadan tayyarlanan komentariyinin mazmununi Almanya'da kavarçıyımız Aral Pirvuş'tan dinledi.
Ortiyatın özünü Vizantiya İmperiyasının iyidini devam ettirici, onun ruhi miras düşürü deyip hesap etmeyi yönü yer edel. Bosforun yakasına bir çak dargap giden devlet yali Orsiyette bir ayağını Evropa, bir ayağını Aziya diriyel. Onun medeniyeti, siyasi deyapleri ve yaşayış tarihi bu iki tesir şöhlendiriyel. Sosluk, korrupsiya, hile kurmak, kehalette hem paranoya batmakta aç çıkaran molsalar da Ors hükümdarları, emeldarları ve bürokratları da Edil Vizantiyallar yali dörü düzülüge ökde, çeye, pekir hiyal olara yetmezülüge edip durunok. Or siyasatçıların nehili oyunmazdığını şuunlu vermek bolyar. Munun açık misali sonku vaktarda Kremlin sürgünlükte yaşayan Çeçen yolbaşısı Ahmet Zakaýew'a yakınlaşmağa sinirşanları. Çeçenistan'ın Moskova taraftarı administrasiyasının resmileri iki ay veri Ahmet Zakaýew ile gepleşip geçiriyer. Bu iş ayrılışına göre Çeçen halkını berkitmek için ediliyer. Bu resmilerin biri bolan Çeçen parlamentinin başlığı Dokvaha Abdurrahmanov ötün hepte London'na öldürünün bu misiyasını hem Prezident Medvedev'in hem de Premier Minister Putin'in koldayandığını aitti. Yani 2 yıl mundan odal Orsiyatın prezidenti ke Putin Büyük Britaniyadan gaçvatalga alan Zakaýew'i cinayet kâsılıkta ayıplab onun Orsiyata tavsılmağını talep edipti. Ol G8'nin samitinden son geçirilen bir metugat konferansiyatına bu iş için arşivleri aktarmağı gerek yok. Onun cinayet kâsılıklı işleri var da elimizde subutnama video var deyipti. Ötün sentyabrda hem Putin ort emigrantları Şosanna Zakaýew'a salgılanıp Britanyani ortiyetin düşmanlarına pena veriyenlikte ayıplaptı. Ol Soçi'de geçirilen bir duruşlukta çet yurtlu jurnalistleri ve akademikleri siz näme üçin Britan toprağından ortiyete karşı sevişilmegine yol veriyersiniz deyip giňirgendiripdi. Yönü enne tutum nädip beýle düýüp köter üýtgödükän. Orta hakimiyetlerinin teröristler bilen hiç açan gürleşmez diyen sahanın alın şıgari terk etmekine neyme sebep bollukhan. Munun iki mümkin delili var. Birinciden Zakaýew'in terrorçuluklu işlere katnaşandığına ortiyet hiç açan ananmadık bolmalı. Ors medyası Zakaýew'a bir sihli terörist diyen tağmanı basıp gelse de, onun Britanya'dan çıkarılmak için 2002'de ortiyetin baş prokurorluğu tarafından London suduna verilen dokumentte Zakaýew'in terrorçulukta ayıplanan yeri yoktu. Yönü has mühimi ikinci delil. Ors yolbaşçıları inni Çeçenistan'daki yağday ve onun başlığı Ramzan Kadirov'dan neraziye mengleyer.
Almanya'da kavarçıyımız Aral Pervuş'u dinlediniz. Türkmen parlamentinin tebe kanun proyektlerinin toplumuna seyredendiğini, onları kabul edendiğini billap geçtik. Türkmenistan 6 asır internet faaliyetinin yazmağına göre meclisin seriden hem kabul eden şol kanunları vatanın hem ehli Türkmenistanların avadansılığına güllev ösmeğine hizmet eder. Kabul edilen kanunların arasında sul sistemasının prokuraturanın işini kemilleştirmek baridaki kanunlar var. Türkmenistan'a yürüyte orta hem yokarı mekteplere giyirmekte paraxorluğun yağdayı üstümüzdeki yıllı nehili paranın möçver neçerek. Aşgabatda kavarçıyımız Sultan Açılvan'ın dinleli.
Türkmenistan'ın prezidenti yakında Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü bir neçe müallimlerini paraxorlukta ayıplab, onları işten boşadıp, onlara ceza çarelerini ulanmak barada görkelmeler verdi. Para almakta üstadçılan Dünya Dilleri İnstitutu beylaki institutlarda para almak bilen dengestirende elhalra hasaplanan institut deyip ildeşlerimiz ait derler. Lukmançılık İnstitutu'na hem de üniversitenin yürüdük fakültetine girme için 50.000-150.000 aralığında Amerikan dolarını para soralandığı halk arasında açık kurun edilir. Asava şehrinin hakimliğine değişli kompüter öğrenme, kompüter operatörlerini, silezer, elektrik hünerlerini tayinleyen nr. 4. Tölevli Hünermin liseyine girme için liseye her ayda tölenen Uzalıqı puldan 550.000 manattan daşarı 200 Amerikan dolarını tölemeli. Türkmenistan'ın arağatnaşık ministerlerine degişli telefon arağatnaşık hünermentlerini tayinleyen nomor 5. hünermint mektebine her ayda tölenmeli. Uzalıqı puldan 570.000 manattan daşarı 600 Amerikan dolarını tölenmeldiğini her bir okuçu açık bilyar. Türkmenistan'ın Nivitqar Senatı Ministerine deyisli kompüter öğrenmek, buğaltır hasap sünerini, balık işgarlarını tayırlamak, biçimçilik, tikimçilik hünerlerini öğreten nomor 7. Tölevli Hünermint Mektebine her ayda tölenmeli, olar hüpüldan 550 manattan daşarı para talep edilmeyen de anıqlanından son bu Hünermint Mektebine okumağa isle öldüren yaşların sani ağdırak geler deyip ildeşlerimiz aydıyarlar. Bilimli okuçular, egzaminlerden geçip bilmen qarlayarlar, okuva pülülen kabul edilerler bilim derecesi öğren pes okuçulardan bolan için onlardan yetişen spesialistler hem bilimsiz olup il halka behvet getirmeyerler de çöhvette söyleyen ildeşlerimiz aydıyarlar. Aşkava şehrinin efirde adının tutulmalarını soran denen soku yılında institutların yağdayı var da şeyle gurum verdi.
Rektörlerin işten ayrılmağı ulan Türkmenistan devletimizde düzlük bariyen işler yok. Tebevi böyle ki institutlarda uçuyuluşlarda liseylerde parakorluk yetenek medikiyuluşlarda misal için ayıstak parakorluk rektörleri 10-12 bin dolar bakarlayanlar il arasında şeyle gururlar bolya medikiyuluşlarda 7-8 bin dolar institutlar 50 bin dolar il arasında şeyle gururlar bolup bitiyer. Şu yıl yani şu oku yılına med institutlara 25 bin dolar bile gir bilmedik adamlar var yılına kaydan okuçlar. Şey, bir şey vermeleri devrinde öz ekini bilen ne bileyim öyle giydim diyen okuçlarınızı dur şeydiniz mi? Öz gücüne geçen okuçlarım bir kadar bağ olur sebebi katı güçlü dehinli olup can edip yapışıp yatıp olur bir kadar geçenler var yönü dehinli okuçlarım kıpsı geçirilen yılına kaydan şu pul verip geçen okuçlarım geçenlen sebebi şu dini diller institutuna rastladım diyen bilenen değil ki okuza aylarına çevirilen o. Bizim yaşlarımın kötüsü Türkmenistan'da okulunu devam ettirip bilmen taşadı devletlere okulunu devam ettirmene gitti yerler misal için Kırgızistan'a ya Orsiyada, Ukrayna'ya, Türkiye'ye sağlarımızın taşa devletlere gidip okumağına siz ehil var yalnız. Min arayışımın ha çoğu Kırgızistan'a Orsiyada taraflara oku okuçla gitti yerler onlar derdi okar bilmen okuşu alanımızdan ne yapışa taşarı yurtlara oku gittiyerler. Türkmenistan devletimizde şöyle okuma onu var. Kazansalar şöyle oku verseler onların iyi hissederler. Onlar hiç il okuşu kalmayın. Yapışa tay gittiyerler. Kötentelere bizim Türkmenistan devletimizde gayran okulları, institutları kötülerek açtılar. Onunla halkımızın yanında yaratı kuuluşur mu kadetmine fikir ettiler. Taşar devletleri okuyan okuçlara devlet tarafından kol doğuşları ne yetmiyor. Elbette olur, katmestestir. Hedef olun, devletimizde okuyuşu yalb olmaya da olun, otayda okuyuşu olun, kırtaslar yetmezsizlik ettiğe, pul yaldayım kemçilik ettiğe, olun, dillerim kemçilik ettiğe, üç olur, devletimizde okutalar, onunla şeyle kovu olurdu. Şimdi sizin fikrinizce şartları dövme için neyin ise kovu olur? Parahorluk, kötü damarı bile yok etmeden, buna halkın gücü yeten o hedef bir neyse yıllar veri gidip oturanlar.
Türkmenistan'ın bilim sistemasında parakorluk, onun sebepleri doğrultusunda Aşgabatta kabarçımızın tayarlan gepleşigin dinlediniz. Tacikistan'ın Mağarif Ministerliği orta mekteplerde okuculara dini talim vermek kararına geliptir. Hem bu oradan oku kitaplarını çap ediptir. Tacik hakimiyetlerinin bu hareketi yaşlara öz baştak dini talim verilmeginin öngün almak bilen bağlıdır. Şu temadan radyomuzun Tiyacı Kulluğu'nun jurnalisti gepleşik tayarladı. Onun mazmunu bilen havarçıyımız Şaymerdan Kulu Murad'ı tanıştırar.
Tajikistanın Mağarip Ministerligi şu täze oku ýylyndan başlap bu ýurdun orta mekteplerinde studentlere İslam dini boýunça hem talim bermek kararına gelipdir. Şonda İslam tarihi we edebiýaty boýunça okuwçylara ders berilýär. Tajikistanın Bilim Ministerliginiň oku kitaplaryny taýýarlaýan bölüminiň başlygy Mahmud Şaýyfyň aýdyşyna görä orta mektepler üçin ilahiýat kitaplary çap edilipdir. Okuwçylara İslam taglimaty boýunça bilim berýärli mugallimler hem terbiýelenipdir. Mugallimler 8-nji sınıf mektep okuwçylaryna İslam dini boýunça täälim bererler. Şonuň üçin ähli taýinlikler görülipdir. Orta mekteplerde studentlere İslam dininden bilim berilmegi boýunça ýürütip bir topar döredildi. Täze çap edilen okuw kitaplarynda İslam taryhy we Muhammed peýgamber hakda şeýle hem Qur'an-ı Kerim taglimaty we onuň terjimesi ýerleşdirilipdir. Tajikistanyň prezidenti Umomaly Rahman hem arada eden çykyşynda bilim programmasyna düzeldişler girdiljekdigini aýdypdyr. Mekteplerde İslam dininiň Hanapi mezhebi boýunça studentlere täälim berilijekdigini ol öňe süripdir. Tajikistanyň käbir din wekilleri hem bu ýurdun Mağarip Ministerliginiň okuwçylara İslam dini ugrundan bilim bermek boýunça gelen kararyny goldapdyrlar. Duşanbe şäherindäki İmam Ebu Hanife adly dini medreseniň müdiri Abdulcelal Alizade Tajikistanyň mekteplerinde dini taglimatyň ýola goýulmagyny himayet edipdir. Dürli pikirli dini guramalaryň Tajikistana aralaşmagynyň öňüni almak boýunça bu çäreniň netije berjekdigini ol bellep geçipdir. Tajikistanyň Nahzat-ı İslami atlı partiyasının bir cevapkari Seyyid Omar Hüseyni olsa İslam taglimatı boyunca kitapları tayarlamakta din vekiller bilen maslahatlaşılmanını aydiyar. Bu kitapların yalnızlıkları köptür. Şunun için gelecekte Tajikistan'ın Mağarip Ministerliği bilen ahulların arasında davaların yüze çıkmağı mümkündür.
Şu yerde yakçan müddeti incuri devam kına ve ba'dan
Tajikistanyň öňki müftisi we häzir Tajikistanyň Milli Mejlisiniň agzasy Hajy Ekber Törejanzade hem Tajikistanyň bilim programmasynda İslam taglimatyna az orun berilendigini tanqid edipdir. Bu hereket İslam dinini kemsitmek dini ol öňe süripdir. Nahzat-ı İslami atly toparyň wekili Seyyid Omar Hüseyni Tajikistanyň mekteplerinde okuwçylara İslam dini boýunça bilim bermek üçin gözüňde tutulan çäreniň ýeterlidigini aýdýar.
Çün mardum dar hakikat tabiatan din.
Şonuň üçin olar İslam taglimatyny öwrenmek boýunça dürli pikirli ahullara ýüz tutýarlar. Hizb-i Tahrir we Selepiýe şeýle hem Wahhabist ahullaryň wagt nasihatlaryny dinleýärler. Olar şonuň üçin ençeme kilometr sapar edip Işan Nurullanyň ýanyna Kapırnahan barýarlar. Eger döwlet dini taglimatlar boýunça halka täälim almaga mümkinçilik töresse, onda biziň halkymyz ýalňyş düşünjelere uýmadylar. Din boýunça il arasynda agzalylyk töremez diýip Hüseýni aýtdy.
Çan kilometre taýkyna bakofarnyon nazde Işan Nuruddin barawa.
Mekteplerde dini taglimaty ýola goýmak bilen dini ugrundan öz başdak bilim berilmeginiň öňüni almaklygyň mümkin boljakdygyny Tajikistanyň Mağarip Ministerligi ma'lum edipdir. Dini ugrundan ýaşlara dürli düşünjeli ahullaryň täälim bermeginiň öňüni almak üçin hem çäreler görülýändigini habar beripdir.
Gabrylla habarçymyz Şaýmerdan ulum radiýany dinlediňiz.
Oganistanda aşa dartgynlyk hukm süren häzirki döwürde saýlawlara nähili taýýarlyk görülýär. Bu saýlawlarda türkmenler kimi gol diýärler we saýlawlara olaryň taýýarlygy nähili?
Türkmenlerem geçen gezekden görä bu gezek hatda gazaklar edilär.
Türkmenler bu ses berilişige bir däl ençeme topar hükmünde gatnaşýarlar. Bu nämeniň alamaty?
Prezident Karzai bilen gatnaşyp buluşma getirdik. Ol bäzi bir dostlarymyza ýapmady.
Şu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Owgan parlamentindäki türkmen deputaty we türkmen suratynyň ýolbaşçysy Hajy Abdulwahap jogap berdi. Eger bu tema sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurung atly gepleşigimizin nowatdaky tapyryny duşuňyzdan geçirmäň. Ol çarşamba günü akşam aşgabat wagty bilen 8:20 we 9:50-de, penşembe günü irden saat 8:20-de efire gider.
Hormatly radio dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Gowonç Göre redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýançak, hoş, sag boluň.